tā pacienta, kas bija ar to cukuru diabētu, kas tur galu galā ar viņu tagad ir? Pacienta cukuru diabētu, visu vārdu klikētais hemoglobīns mazliet paaugstināt.
Linda Reicla Liepājā sāka strādāt pirms 2 gadiem, tieši brīdī, kad Latvijā sākās pandēmijas sāga. Tagad, atskatoties uz šo laiku, ārste pati brīnās, kā izdevies pārņemt citu ārstu prakses un vēl izturēt pandēmijas slogu. Ārstes Lindas Reiclas praksē ir 3 palīgi. No nākamā gada viņa 3. Cilvēku algos pati. Pretējā gadījumā strādāt ar gandrīz 3000 pacientiem, esot neiespējami.
Jo es sapratu, ka būs vai nebūs finansējums, man vienalga vajadzēs to palīgu. Un kopā ar daktari Graviņu šobrīd mums ir pirmā darba diena ārsta palīgam Laurai Doniņai, kas ir no ātrās palīdzības, un tad viņa tā kā otro darbu, es ceru, ka ņems pie manis, un šodien viņai pirmā diena, un es esmu mazliet satraukta, lai viņa nenobīstās no visu tā apjomu un visiem tiem pienākumiem, kas šeit ir.
Linda Reicla bija viena no ģimenes ārstēm, kurai nācās pārņemt mūžībā aizgājuša ģimenes ārsta praksi. Tam paralēli COVID-19 pārslodzes fons. Jaunā ārste, kas strādājusi Somijā, neslēpa savu viedokli par atžgānībām veselības sistēmā un par to runā arī šobrīd.
Pagājušā gada nogalē, diemžēl, aizgāja viens ģimenes ārsts Liepājā un tā visa praksa palika bez daktera. Protams, kā es ar savu mīksto sirdi teicu, ka nu labi, es tos pacientus ņemšu pie sevis. Un tad tāda interesanta situācija sanāk, ka 2 prakses, ir 2 dakteri, ir 4 māsiņas. Un pēkšņi ir 1 dakters ar 2 māsiņām, finansējums 3. medicīnas māsai nav, apjoms ir nenormāls. Un paldies Dievam, ka mūsu varas vīri nāca pie prāta un piešķīra mums uz to Covid laiku to iespēju 3. darbiniekam. Sākumā tā kā uz pusgadu, ko mēs izmantojām. Pēc tam atkal bija lielais jautājums, kas būs, kas nē. Tad atkal dabūjām, nu un tad līdz šī mēneša beigām mums ir 3. darbinieks. Es esmu rakstījusi Nacionālajiem veselības dienestam. Viņi nemācēja atbildēt, vai tas 3. darbinieks mums turpināsies.
Derēs jums vēl, jā? Nu, tad es jūs pārlieku uz 12:30 ceturtdien. Jā.
Tikmēr par vakcinēšanos gan lielākā daļa pacientu neko negribot dzirdēt. Kāda situācija ir pašlaik, stāsta ģimenes ārste.
Notiek vakcinācija diezgan gausi, bet katru dienu kaut ko daram. Gripas vakcīnas atveda dažas, Covid daži nāk vakcinēties. Cenšamies arī to pašu difterijas revakcināciju aktualizēt, ja, jo tas kaut kā ir piemirsies vispār uz vispārējā fona. Mums ir gandrīz 600 bērnu, līdz ar ko mēs arī veicam visu obligāto vakcināciju, kas ir pēc kalendāra. Tā mēs te cenšamies uzturēt garu, bet tauta ir nogurusi, protams, no visām tam vakcinēšanās tēmām un vārds vakcīna jau citiem jau acis ir pārgriezts un lieciet man mieru un es vairs negribu neko dzirdēt. Ja.
Kā Covid laiks ir ietekmējis cilvēku veselību, jūsuprāt?
Ļoti traki. Man pilnīgi zosādi sametās par šo jautājumu, jo man ir ārkārtīgi slikta pieredze. Šobrīd kā reiz ir tāds ļoti smags punkts, varētu teikt, mūsu praksē ir termināli slimi pacienti ar ļoti novēloto diagnosticētu vēzi, un tiešām sirds sāp par to, ka mēs skatāmies kartiņā un tur ir zvanīts viņiem, un viņi ir bijuši ļoti tādi pret, nu, ka viņi nekur negrib iet, neko negrib darīt, pie ārstiem vakcinēties un visu to pārējo. Tagad jau, kad jau vairs nevar vispār neko un jau knapi jau iet uz priekšu, tad ir atnākoši un mums ir burtiski, nu, novembris ļoti smags mēnesis, mums ir vairāk pacientu aizgājuši un vairāk pacientu, kuriem koncīlijas ir nolēmis, ka ir palietība, aprūpe un bez labām prognozēm, jā.
Ar to skaudro stāstu virknējums nebeidzas. Kādu brīdi trūkuši arī medikamenti, piemēram, antibiotikas stāsta ārste. Tajā pašā laikā pandēmijas ierobežojumiem ir arī kāds ieguvums. Tās ir attālinātās konsultācijas.
Pirms Covida Latvijā visi pacienti ir nākuši klātienē, pie jebkura iemesla. Protams, strādājot Somijā, attālinātās konsultācijas bija ikdiena un norma, bet es sapratu, ka šeit tā nebija. Tas noteikti ir liels plus, un tas ir tikai loģiski un saprotami, kā pacients var ar mums sazināties elektroniski, attālināti mēs varam risināt daudz dažādas problēmas.
Tikmēr kopējā aina veselības nozarē ir viens vienīgs daudz un neatrisinātu problēmu saraksts, tāpēc ārste neizprot valdības veidošanas tempus.
Nu, kā var tik lielu pauzi šajā situācijā ieturēt un nerisināt? Tur ir rindas kārtībā tāda kaudze jau sakrājusies ar visu, kas ir jārisina, ar visu. Es nezinu, uz kurien mēs ejam. Cenšos turēt to savu kapi, to savu praksi, to savu burbuli, noturēties, jā, un atkal neprovocēt sevi un nelīst un neskatīties tādā lielajā bildē, jā. Jo šie tie jautājumi, ko jūs man uzdodat, ir tiešām ļoti satraucoši un es ļoti viegli kaut kā nu, tā emocionāli reaģēju un man gribas glābt visus un visu atrisināt uzreiz, ja, bet nu es nevaru.
Tagad jauna ārste cenšas labi paveikt savu darbu praksē un ap sevi pulcē līdzīgi domājošos. Tas palīdzot pārvarēt grūtības ikdienā, mazāk domājot par lietām, kuras nav iespējams ietekmēt. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.